mais oli juba lõigatud ja ädalhein lakas, kui ühel päeval tuli telegramm, mis oli San Franciscos teele pandud. Klaara oli juba üle mere ja asus rongile, teatas paber. Selleks ajaks, kui ta siia jõuab, soovis ta endale kedagi jaama vastu. Salme sattus ootamatu sõnumist pisut ärevusse, sest maja oleks vajanud puhastamist ja saiad küpsetamist. Nüüd olid aga kõik asjad nii ette valmistamata, et pisut piinlik oli võõra tulekust, kuigi see oli ta oma õde. Ta hakkas kohe tööle põrandate pesemisega, sest enne kui rong pika teekonna jõuab ära teha, on neil siin kõike veel aega korraldada. Voodi kohtagi polnud veel välja valitud, kuhu õde magama panna. Eks ta saa eestoa, muud paika meil pole, arva saadu. Sinna siis voodi pandigi. Õlkot tuli talle külje alla, midagi pehmemat polnud neil siin anda. Kuigi ta oleks paremaga harjunud, tuli sellega leppida, mis farmis oli pakkuda. Rongi saabudes läksid nad naisega mõlemad jaama vastu, sest Aadu ei tundnudki ju Klaarat. Aga küllap ta oleks ta leidnud, sest ka täna polnud reisijaid rohkem kui ainult üks. Ja sellele vastusammudes märkas Aadu, et ta oleks juba näo järgi naise õe ära tundnud. See oli nii salme sarnane, ainult pisut suurem oli ta, pikema kasvuga, tugevama kondiga ja märksa noorem. Tal oli seljas hall mantel ja laia servaga kübar peas, millel oli mingi läbipaistev ebamäärast värvi sall üle seotud, et peakatet paigal hoida. Õed langesid teineteisele kaela ja seal juures valasid mõlemad paar pisarat. Heldekene! Nad polnud ju teineteist juba ligi 10 aastat enam näinud. Siis ulatas Klaara õemehele käe. Oli kitsas ja lõhnav käsi, nõnda et Aadu sellest veel pärast ohje hoideski nõrka hõngu tundis. Tere tulemast, ütles Aadu ja küsis, kuidas reis oli läinud. Reis läks hästi, tänas Klaara küsimast. Hirmus pikk oli see. No, eks pool maakera ka nüüd ringi käidud. Jah, ja nimelt see mustem pool, ütles Klaara ja hakkas naerma. Sa olid ju püsti paganate seas Hiinamaal ja kus veel kõik, ütles Salme, kellele aastate eest loetud bokserite mässu lood olid selle maa koledaks ning kardetavaks muutnud. Ega seal see kõige hullem polnudki, aga nüüd on reis selja taga. Klaara rääkis pisut vene aktsendiga, sest eesti keel polnud aastate kaupa enam kõnelnud. Selle tõttu oli ta jutul mingi nõrk laulev toon juures. Aadu vaatas naise õde kõrvalt ja talle tundus, et Salme oma nooruses oli ilusam kui ta õde, kuigi see näis rohkem preilimoodi. Ta oli vist reisist väsinud, sest tal olid varjud silmade all ja suu ümber jooned, mis ta näo muutsid pisut kibedaks. Ega ta olnud ka enam liiga noor, kuigi ta Salmes paari aasta võrra hiljem oli maailma valgust näinud. Aadu võttis naise õe pakid ja kohvrid ning paigutas need vankrile. Salme ja Klaara istusid kõrvuti tahapoole, Aadu ise toetus ette kompsudele ja nõõtas hobuse minema. Kaugelt tuli ja vaatas huviga ringi, ja kui hobune maanteelt metsarajale pöördus, ei suutnud ta enam oma üllatust varjata. Elate päris metsas või? Küsis ta. Ma arvasin, et siin on puha pilvelõhkujad ja linnad. Küll siin on metsi ja maid ka. Tükka aega sõitsid nad vaikides. Tee oli auklik. Ja vanker hakkas vappuma ühest rööpast teise. Aadu hüppas maha ja juhtis hobust vankri kõrval kõndides. Naistel oli enda sõidukil hoidmisega nii palju tegemist, et jutuajamiseks enam aega ei jäänud. Aga kui soomitalust möödudes tee jälle pisut siledamaks muutus, jätkas Klaara pooleli jäänud kõnelust. Ei, siin ole kuigi palju maju. Ega palju ole jah, vastas Aadu. Ei, nüüd ole enam viga midagi, ütles Salme, aga kui meie siia tulime, siis oli see puha metsapõrgu. Nüüd on aga juba veidi inimese elu koha moodi. Suurt juttu neil enam seni polnud, kui vanker jõudis farmini. Poisid tulid väravale vastu ja Klaara pidi neid korda mööda teretama ning imetlema, siis pääses ta alles tuppa. Ta käis elumaja kitsad ja piskud ruumid läbi, tuli kööki jälle tagasi. Pole jõudnud veel uut elumaja ehitada, ütles Aadu, kuid Klaara ei pühendanud sellele suuremat tähelepanu. Siin lõhnab nii koduselt, ütles ta, sest värski saia ja süldihõngu olid kõik toad täis. See on sama lõhn, mis oli ema köögis Pärnus, ütles Klaara ja hingas sügavamalt. Eks ta ole talu inimese asi, lausus Aadu, et midagi oleks ütelda. Siin omad loomad, viljad ja toidud, saab nii sättida ja olla, kui süda kutsub, pole kedagi käskimas ega keelamas. Klaara astus peegli ette ja hakkas pikka nõela kübärast välja tõmbama. Siis pani ta peakatte peegli ette kummutile ja hakkas juukseid korraldama. See on omaette kuningriik, kaugel metsa sees. Salme käis uksest sisse ja välja ning paigutas toitu lauale. Viimaks olid nad nii kaugel, et võidi lauda istuda. Kõik aeg pidi Klaara kiitma õe keeduoskust ning Salmele tundus, et ta oli tõsiselt õnnelik pärast nii pikka aega jälle ühes koos lauas istudes. Tulija muutus varsti farmis koduseks, nagu oleks ta siin alaliselt elanud. Järgmisel hommikul oli tal lihtne kleit seljas, põll ees ja ta küsis õe käest, kuidas ta saaks teda aidata. Tööd leidus farmis küllaldas, et nii polnud tal kunagi vaja tühjade kätega seista. Hommikust õhtuni oli ta varsti ametis, nagu iga teine talu elanik ja endisest preilist polnud palju üle jäänud. Kui Aadu laupäeva õhtul Salme kõrval aidas tekki all lamas, hakkas see õest ise kõnelema, ilma et mees oleks saanud midagi veel küsida. Klaara tahaks esialgu siia jääda, ütles ta. Ei tea, kas päriseks, aga Venemaale ta ei taha enam tagasi minna. No eks ta siis jää, kui siin ruumi on ja sul on abi vaja, aga palka mul pole talle küll pakkuda. Ega ta palka tahagi, ütleb, et jääb seniks, kui keele ära õpib, siis hakkab uut kohta otsima. Nii sai Klaarast toolama uus elanik. Varsti harjusid kõik talle vaatama, nagu oleks ta siin alaliselt elanud ning talu oli ühe inimese võrra rikkam. See oli sama aasta sügisel, kui Aadu hakkas oma põldekändudest puhastama. Siiamaani olid need lömitanud keset viljavälju, nagu ei hakkaks nende peale ükski jõud. Nüüd oli asi siiski nii kaugel, et kännud võeti käsile. Enne tuli veel linnasõit ette võtta, sest säärase suure töö jaoks oli tarvis oma vastavaid abinõusid. Kui Aad õhtul koju tagasi jõudis, oli tal kaasas mitu kasti dünamiiti ja suur hulk süütenööri, mille ta ette vaatlikult elumajast kaugemale paigutas. Järgmisel hommikul algas põllul tõsine töö. Villem oli tulnud talle jällegi abiks ja valgest peale askeldasid mehed kahekesi väljal. Kändudele löödi kangiga poolviltu kaugele ulatuvad augud alla, millesse paigutati parasannus dünamiiti ja siis ühendati see süütenööriga. Kui auk oli nätske mullaga jälle hoolega kinni topitud, süütas Aadu nööri, mehed jooksid eemale suure kännu varju. Pisut aega oli neil oodata, siis kostis tume lõhkumise mütsak ja kõigutamatult seisnud känd lendas mitmes tükis vastu halli laotust. Uutele kändudele pandi lõhkeaine alla, nii läks töö edasi. Mis nii viga kände juurida, arvas Villem, see nagu hiidlase käki tegu. Eks ta lähe kiiremini küll kui hoovaga ja kondirammuga, arvas ka Aadu higi pühkides. Siin teeb püssirohi töö ära, sul pole muud kui jooksmise vaev, et ei saa ka tükkidega mööda istumist. Terve päev oli toolama põldudel nagu sõjapidamine. Oli jooksmist, hõikeid ja paugutamist. Puudusid ainult langenud ja haavatud. See oli nii huvitav, et poisid koolist tulles vaevalt leidsid aega söömiseks ja kohe põllule meeste juurde ruttasid. Isegi Salme ja Klaara tulid välja meeste tööd imetlema. Küll aga kärtsutavad nagu venelased ja jaapanlased portartuuri all, ütles Klaara. Peaks aga mitte õnnetust juhtuma, arvas Salme. Tulge aga julgesti ligemale, rikkas Aadu üle välja. Ei need killud nii kaugele ulatu. Naised sammusid tööpaigale pisut lähemale. Meestel oli parajasti suur männi känd käsil, millele paigutati tugev annus dünamiiti alla. Känd lendas mitmes tükis kõrgele üles, mulla ja juure puru langes naistele päris ligidale. Ei, siin ole nalja midagi, ütles Salme ja astus jälle kaugemale. Poisid olid hoopis julgemad, jooksid aina kändude vahel ringi ja otsisid suuremaid, mille kallale asuda. Vahel pidi isa neid poolkurjaga eemale ajama, et nad ei jääks kuskile ette. Oli tuuletu hilissügisene päev. Ilm oli nii vaikne, et kaugusest kostis põlendiku koerte klähvimine selgesti kätte. Mehed pidid vahel töö juures peatuma ja kuulatama seda kähedat haukumist, mis kord lähenes, siis jälle kaugenes. Küllap on jänese jäljed kätte saanud ja ajavad seda taga, arvas Villem. Jah, põlendikust on tulnud päris põllumees, ütles Aadu, sest jutt oli kord juba naabrist. Ega hundist siiski uue koera saa, aina vahib metsa poole. Tea, kas enam vaatab. Alles pühapäeval rääkis revolutsioonist ja klassivõitlusest. Mis klassid tal siin metsas on, kõik ühed tööinimesed. Aadu pistis tule süütenööri otsa ja jälle pidid nad eemale jooksma. Naised vaatasid selle viimase lõhkamise ära ja sammusid maja poole. Klaara oli nüüd juba samasugune tööinimese välimusega, nagu ta õdegi. Tükkaega vaatasid mehed neile järele, kui nad maja poole sammusid, ja jätkasid siis jälle oma tööd. Nii kerge polnud põldude puhastamine siiski, kui nad esialgu arvanud olid. Lõhutud kännud tuli suurteks puuriitadeks koguda, augud tuli tasandada ja siis süüdati tõrvased kännurjad põlema. Õhtu hakkas laskuma ja tänaseks tuli töö lõpetada, kuid mehed seisid enne kojuminekut veel põlluveerel. See on palju rängem rabamine, kui oli uudismaa tegemine, arvas Aadu. Siis polnud muud, kui pista metsale tuli otsa, nüüd tuleb aga maa teha sula põlluks, vastas Villem. Jah. Nii kui kännud on ära koristatud, on maal kohe teine nägu ees. Tervel metsal on nüüd teine olemine. Vähe rohkem inimese eluaseme moodi, jah. Muudatus oli suur, pidid nad mõlemad tunnistama. Metsapadrikust oli saanud lage põllumaa. Osa oli ikka veel kändudega kaetud, kuid aega mööda saavad nad kõik puhtaks. Uus laut oli nüüd täiesti valmis, lehmade arv oli kasvanud normaalseks, kuid sellega polnud veel kõik küsimused sugugi lahendatud. Või tuli kodus valmistada ja seda oli raske müütada. Kaupmees Johnson valitses kui kuningas ärimaailma. Tema ostis ja müüs, tema määras hinnad. Raha oli ka kohapidamiseks hädasti vaja. Masinaid oli tarvis osta, et töö saaks õigeaegselt ära tehtud, sest pere oli väike ja ainult inimjõul poleks keegi jõudnud põlde harida. Uus elumaja oli selle tõttu ikka veel ehitamata. Maja pilt oli Aadul selgesti silme ees ja iga aastaga läks see aina suuremaks ning kaunimaks. Nüüd olid majal juba valged sambad reas ees ja teise korra ulatuses käis pikk rõdu, kust avaneks vaade jõele ja järvele. Kõik oli ammu juba välja mõeldud ja vahel isegi proovitud paperile panna. Ehitamine ise ainult ootas. Suured puud seisid ka täna õhtuhämaruses vaikselt ja alasti ümber majakrundi paljad oksad vastu sünget taevast. Enne, kui hoone tuli ehitamisele, oli veel palju asju toimetada ja korraldada. Naisele tõotatud kodumaareis kuulus ka nende hulka. Osa kokkuhoitud rahast pidi kulutama sellele, sest muidu närtsis naine hoopis ära. Kui kõik läheks nii, nagu Aadu mõttes plaanitses, siis poleks siin elul midagi viga. Oleks meierei, juustuvabrik, saeveski, liha vastuvõtu punkt. Kuid need kõik näisid täna niisama kaugel olevat, nagu olid nende siia asudeski. Isegi Taalberg hakkas nüüd juba väsima, rääkis üha harvemini suurtest plaanidest ja elas rohkem linnas kui maal. Kust otsas aga jutuga ei alustanud, lõppes see ikkagi viimaks sellega, et asundamine läks liiga aeglaselt. Inimesed ei tahtnud siia tulla. See käis Aadul nüüdki peast läbi, kui ta läbi hämaruse loitvaid tuleriitu vaatas. Tõrvased kännud põlesid praksudes, kibedat lõhna oli siiagi tunda. Kõik on muidu hästi, ainult pole inimesi. Miks ei tule siia uusi asunikke? Ütles Aadu viimaks südames liikunud mõtted välja. Liiga maailma otsas, arvas Villem. Kuidas nii? Minnesota, Nebraska ja teised läänepoolsemad osariigid on kaugemal, aga inimesi on seal küllalt, vaidles Aadu. Mis seal viga põldu harida, künna roht laas üles ja külva nisu maha. Pole sul seal metsa laastata ega kände juurida. Üli kasvab nagu kuld ja muret pole midagi, aga siin on see teisiti. Nisu kasvatada ei saa, piima pole aga kuhugi panna. Vaata, kuidas nad lõunapool riigiservas elavad. Mäletad, missugused farmid seal tee ääres olid, kui meie siia sõitsime. Üks suurem kui teine. No, seal on ka maa parem. Ega ta siingi saa ju maa üle kaevata. Kodumaga võrreldes küll mitte, aga Ameerika kohta on ta kehv. Kui paremat maad küll saada, siis ei taha keegi siia tulla. Metsakompaniid nõuavad maa eest kõrget hinda ka. On kuulda, et põhjapool on riik ostnud farmerite käest maad tagasi ja külvanud metsa jälle peale. Teede ehitamine ja lahtihoidmine on elanike vähesuse juures liiga kulukas. Mine tea, ehk siin ka varsti šerif sees ja hakkab asju kirja panema. Mõnikord mõtlen, et löön ise naeltega uksed aknad kinni ja pistan tagasi laevadele. Ära sa seda hullu tükki tee, siis jätad mind siia päris üksipäini rabelema. kuhu sa hingega pääsed? Näe, seiju oli targem, tema tegi kohe sääred. Tea seda tarkust, tema on maailma hulgus, sul aga omad majad ja elujärg. Sellest nüüd, lõi Villem käega. Aga mulle meeldivad siinsed metsad. Saab püssiga ja raudadega, mis süda kutsub. Pole rasket vaeva ega kedagi ja kuhu sa eluga ikka lähed. Ja kus oli seiju, jätkus jutt, kui nad hakkasid kodu poole sammuma. Kirja tema käest polnud tulnud. Maailm on suur ja lai ning inimene võib sinna kaduda nagu nõel heina saadu. Võib-olla oli ta otsaga juba Saaremaal, temast võis kõike uskuda. Toas oli aga laud juba kaetud, kuid veel laua ümbergi kestis endine jutt edasi. Klaaral polnud siin palju võimalust kaasa kõnelda, sest tema ei tundnud ei seijut ega kedagi, kellest Villem ja Aadu rääkisid. Ta polnud üldse sõnakas, istus ainult vaikides oma kohal ja kuulas teiste juttu. Õde oli talle mõista andnud, et Villem on üksinda nagu temagi ja neist võiks paar saada. Kuid seda tõsise, veidi hoolimatu näoga meest vaadates, tundus Klaarale, et see oli tühi ja rumal jutt. Villemil polnud huvi ei tema ega ka teiste naiste vastu. Juba ta oli lõpetanud endise kõneluse ja rääkis nüüd rebase raudadest. Ta püüdis ka pesukaru, piisam rotti ja naaritsat. Poisid muutusid hiirvaikseks. Aadu tahtis teada loomade harjumustest ja Villem jutustas neist, sest ta oli metsas neid tundma õppinud. Niipea, kui ta hakkas metsast ja loomadest rääkima, muutus ta jutukamaks kui muidu, silmad võtsid sügavama soojema helgi ja kõikidel oli teda kuuldes tunne, nagu viibiksid nad ise ka metsas. Loomad on targad, ütles Aadu ja noogutas, kui Villem oli jutustanud sellest, kuidas naarits teda ninapidi vedas ja minema pääses. Jah, aga rebase vastu ei saa keegi, arvas Villem. Sel aastal alles vedasid teised mind sisse. Kus see juhtus? No, teisel pool järve. Leidsin seal rebase koopa. Eemalt nägin, kuidas viis toredat poega mängis mäekülje peal päikese käes. Just nagu kutsikad koerust täis, muudkui lasksid kukkerpalli. Otsustasin nad koju kaasa võtta ja tulin metsast välja. Niipea, kui ma aga koopale lähenesin, lipsasid nad minema ja kadusid maa alla. Käisin koopa ümber ja otsustasin siis selle lahti kaevata. Kui olin parajasti tööl, tulid kaks rebast künka harjale ning hakkasid seal häälitsema. See polnud ei haukumine ega ka vingumine, vaid mingi ulumise moodi hääl. Ju neil ikka kahju oli. Pidin juba pojad sinna paika jätma, aga olin kord kaevama hakanud ja mõtlesin, et kui kasvatan nad üles, on mul viis rebast korraga käes. Ning ikka kaevasin edasi. Varsti kadusid mõlemad loomad. Kuid siis oli suurem neist äkki üsna minu ligidal ja ulus edasi. Nüüd pani koer tema kannul ajama, ma võtsin püssi ja jätsin kaevamise sinna paika. Rebane ja koer läksid ajuga metsa, kadusid varsti minu silmist. Ootasin tükk aega, kuid neist polnud enam midagi kuulda. Läksin siis koopa juurde tagasi, et kaevamist jätkata, aga kui sinna läksin, nägin, kuidas ema rebane lipsast koopast välja, poeg kukalt pidi suus nagu kassil, kaevasin nüüd ruttuga koopa lahti, aga ei ühtegi poega polnud enam seal. Kas sa näed, kui targad olid, üks meelitas sind eemale ja teine viis pojad sel ajal minema. Jõunad selle ikka mäeotsas kokku rääkisid. Küllab neil tarkust on, kui tarvis on ennast kaitsta. See oli nii tore, ütles Salme ja naeris. Sul poleks olnud ülepea tarvis neid poegi minna tülitama. No nad olid ilusad ja mõtlesin, et saab nalja, kui koju toon. Mis nalja, kui naha turule viid? Võib-olla on sul õigus, andis Villem ka järele. Siis tõusis ta lauast ja seadis koju minema. Õues kargas ukse taga ootav koer talle niuksudes ja rõõmu pärast hüpates vastu ja nii sammusid kahekesi läbi metsa kodu poole.